Mateo, o capítulo e quin la quan. Koloneke viacho ombiali Erode wa yeva oluhimolo wa Yesu. Yu wapopiala kwenze wa yehati.
U Yohano upapatisi, wapinduka kuwa kwa lufa. Oto akasiriri runene.
Mama Erode wakwata Yohano kwenze wo kuta loku yi kavoka yike okusandwisa Herodia ukai wa manja ya Filipo. Omo Yohano apopiala Erode hati.
Ove kukala la Herodia esungako.
Herode wayongwire okuipa Yohano pwani wakwata usumba wa wingi omavati Yohano uprofeta. Haimalumwe keteke liunyamo wa Herode omola Herodia ukai wachilina kwa waswavo nje wasandwisa Herode. Wacho Herode walikuminya lokulisira okwecha kufeko choshi apinga. Ufeko watutuminyiwa lainaye okukumbulula hati.
Ngapelea papo chimanda utwe wa Yohano upapatisi.
Kwenje soma wasumwa, wai omawalisira kwenda okusokolola akombewa ye, ocho watumina okuumwiha. Okuti watuma okutopuisira Yohano okayike. Kwenje utwe wa ye, wanenenwa vochimanda. Waichiwa kufeko, leye wotwala kwinaye. Olondongewe Yohano vyeya, vyayelula ochivimbi chacho yu vachikenda. Noke vainda vasapwira Yesu domo chapita. Ocho echi Yesu achiyeva watundako waendela vo watu. Waenda vekala soko kulika. Pwani echo manu vachiyeva watundako vaimbo kwenje okukwama vapita posi. Ocho echi atundavo watu wamola uingi walwa kwenje omo. Awa kwatera ohenda wasakula olombe vyao. Echie kumbiri enda, olondonge vya ye, ye yako kwa ye viti.
Muno veka la soko, kwenje e kumbiri enda. Sandula omanu, ocho vainde kovambo, havali landela okulia.
Pwani Yesu wapela vohati.
Kavaindi, enemwele, vaini okulia.
Vapo pela ye vati.
Tukwete lika, olombolo vitano, lolosi vivai.
Kwenje ye hati.
Vineneli.
Ocho wasapwira omanu okutumala ko wangu. Kutambula olombolo vyacho vitano lolo sivivali, waimbao vasokilu kwenje wavipandwira. Noke wavitimbula lokwecha olombolo kolondonge vya ye, kwenje olondonge vyecha komanu. Yu valia vosi kwenje vekuta. Kwenje vanolapo ekwini lyo vitenge, ko vitenge vivali vya yuka uimalanganya vya supapo. Avali avatena olohuruka evitalo vya lume, akailo mala kapatendi wile. Tuli vamala, wakisika olondonge okuwira wa wato okulivanga okuyoka osimbu eye asandula owingi. Echi asandula owingi, ocho walonda komunda kulika halikutilira. Echi chalinga ongolosi, haiko asyala likaliaye. Panyo watu wakala vokati kokalunga, nje wapungwa la kimba momo ofela ya watateka. Nje kuteke kuchipata kwana, eye we yako kwavo endela kirulio wawa. Echilo ndongeli ya yevyo umola, endela kirulio wawa, ya yoko kaviti.
Ochochi lulu, kwenje vali yula lusumba.
Aito Yesu wapiala wohati.
Kolisi iko, ame, koka yoko ki.
Petulu wo kumbulula hati.
Anga, nda ove mwele, manginye okutinji yako kuove kirulio wawa.
Yesu walinga hati.
Enzu.
Kwenje Petulu okutundawa wato waendela kiru lio wawa okwenda ku Yesu. Kumola ofela wakwata usumba kwenje wafetika okuwomba. Yu wavirikia hati.
Angala mopele.
Haito Yesu waimba okoko kwa ye kwenje wokwata. Yu wapopila ye hati.
O kwe koleroli tito. Wasumaira nye.
Ocho echi wawilavo wato ofela ya emuha. Nje ababakalavo wato vofendela vati.
Ochili ove umona suku.
Echivayoka veya kongongo ya gena Sara. Kwenje chialume vachovo limbuka batuma kofeka yili sungwe lavo. Kwenje vonenela vosi vavera. Vopinga okuti valamba ngoko lunjenjelo nanga ya ye. Kwenje vosi valambako vasakuiwa.